Centrală din cartea prorocului Ieremia, predica pe care o ține el la templu, de aceea e și numită predica de la templu. Toată cartea, întreaga carte a prorociei lui Ieremia e înțesată cu idei pe care le-a avut în predica aceasta de la templu. Capitolele dinainte de capitolul 7 veți vedea că sunt capitole pregătitoare ale mesajului pe care vrea Dumnezeu să-l aibă pentru popor. E o luptă și o frământare în inima lui Ieremia și ne dăm seama că e o frământare în inima lui Dumnezeu. Pentru că verdictul, hotărârea pe care a luat-o e o hotărâre îngrozitoare. Și Ieremia are cuvântul de foc al lui Dumnezeu și e frică să-l rostească. Aș vrea să iau în trei parcele predica. Una, cum a încercat Ieremia să scape de mesaj, și apoi să trecem la urmă, după mesaj, după predică, ce efect a avut predica, ca să vedeți ce grozăvie e în predica aceasta, și la urmă, după ce am văzut mesagerul care nu vrea să o predice și urechile celor care au auzit și efectul pe care l-a avut predica aceasta, să vedem în grabă care e miezul mesajului din predica pe care o are Ieremia la templu. Era într-o zi de sărbătoare, într-una din zilele de sărbătoare, cum n-au mai fost multe în poporul Israel. Era un nou împărat pe tronul de la Ierusalim. Ioachim, fiul lui Iosia, e pus de împăratul Egiptului să troneze la Ierusalim, îi schimbă numele din Eliachim, îl schimbă în Ioachim, și împăratul acesta nou preia frânele unui imperiu mic, înconjurat de frământări politice din toate părțile. Iosia, la anul 609, ieșise cu armatele și s-a unit cu Neco, faraonul, ca să meargă și să lupte împotriva asirienilor. Și la Megido, în valea aceea de renume și de teamă și de groază, în valea Armagedon, Iosia e înfrânt. Și în retragere, Neco, faraon, cu armatele Egiptului și cu ce-a rămas din armatele coaliției, vine la Ierusalim și îl pune ca împărat pe tânărul Eliachim, cu numele nou Ioachim. Și desigur, împăratul Neco e acum suveranul sau suzeran peste împărăția lui Iuda și îi dictează și cum să conducă împărăția. Nu merge, Ioachim, să fii îngust ca și tatăl tău. Iosia pornise reformele, găsise cartea legii și a chemat poporul la pocăință. A stricat stâlpii idolești de pe toate înălțimile, a pângărit toate fântânile care erau toate închinate anumitor zei și soarelui, lunii, stelelor, după toate zeitățile care erau la modă atunci. Și în timpul reformei, când reforma aceasta era în floare, intră în coaliție cu Neco și la anul 609 moare la Megido. Și fiul său primește lecții acum de la tutorele lui, de la faraon. Și faraon îi spune, nu merge cu religia îngustă. Trăim o vreme în care trebuie să ai vederi largi, trebuie să privești mai mult. La nord sunt asirienii. Caută să vezi care sunt zeii lor și puneți aici pe dealurile din jurul Ierusalimului zeitățile și te vei avea bine cu asirienii. Mai dincolo, mai din capăt, se aud foșnet de arme, se ridică caldeii babilonienii. Oare n-ar fi bine să fii înțelept și să ridici înălțimi și zeilor babilonienilor? Și nu uita cine te-a pus la tron, cine te-a pus la împărăție. Și toate reformele bunului împărat Iosia sunt aruncate la pământ. Și mă gândesc că în câteva luni, tot ce s-a chinuit Iosia ca să aducă o trezire în popor, să-l aducă iarăși la lege, la Dumnezeul lui Israel, sunt toate reformele sunt prăpădite. Și acum e o serbare la Ierusalim. O serbare în care sunt și preoți și proroci. Aceștia sunt preoți și proroci de curte, de curte regală. Trebuiau să prorocească, cum spune împăratul, și preoția lor trebuia să fie după legea împăratului, după legea lui Dumnezeu. Undeva nu departe de Ierusalim e un deal și habotnicii care se țineau de lege l-au numit dealul pierzării. Și veți găsi în Cartea Cronicilor că așa e numit. Pe dealul pierzării, Ioachime, ridică iarăși stâlpii pe care îi ridicase Solomon. Solomon făcuse din dealul acesta un fel de muzeu al tuturor religiilor pământului. Și încă o nevastă, și încă un zeu, și încă un templu, și încă o țiitoare, și încă un stâlp idolesc. Și oamenii au zis dealul pierzării. Și acum e serbare la Ierusalim. Și Dumnezeu clocotește în inima lui Ieremia predica. Și clocotește predica aceasta care deodată parcă răbufnește ca un vulcan. Și în mijlocul serbărilor, când mulțimea era multă, mare mulțime la Ierusalim, pentru că fastul n-a mai fost niciodată ca atunci. Și poporul avea nevoie de așa ceva ca să se unească, ca altfel se prăpădea. Acum ceva mai bine de 100 de ani împărățiile de nord fuseseră distruse, prăpădite, împrăștiate, 10 seminții ca și cum n-au fost niciodată. Și dacă n-avem, dacă nu suntem atenți și dacă nu le creăm oamenilor o serbare ca să se adune iarăși la oaltă și să se simte iarăși un popor, atunci ne risipim și noi. Și Ioachim e înțelept și face o serbare din aceasta. Numai că serbarea aceasta n-are nimic cu legea, cu Domnul, cu împărăția lui Dumnezeu. Și în timp ce la Ierusalim preoții aduc jertfe cu duiumul, și în timp ce coruri imense cântau și probabil aveau cântări pentru toate zeitățile, pentru stele, pentru soare, pentru toate lucrurile, și cântau și din cântările Ierusalimului. Și din cartea psalmilor lui David. Și în timp ce serbările acestea au loc la Ierusalim, în templu, Ieremia își face loc prin mulțime și undeva pe un piedestal mai înalt, pe unul din buna din pridvoare, se ridică și strigă, tăcere! Și lumea se întoarce și nu se mai uită înspre coruri și înspre treptele de la templu, se uită înspre omul acesta, probabil uscățiv. Mi-l închipui cu o față uscățivă, ochi pătrunzători, foarte vii, un om înalt, un om care nu vorbește mult și un om care preferă să tacă. Dar are în el și Domnul îl alege și nu înțelege nici el și el e clar și e sincer și spune că nu înțelege. El e un copil, nu e om care să poată să aibă curajul și Domnul îi spune, ba da, pe tine te-am ales și tu vei fi mesagerul. Și Ieremia se ridică și acum începe mesajul. Veți vedea însă înainte, în capitolele următoare, că Ieremia se chinuie să nu predice. Când Dumnezeu îi predică, îi pregătește ideile din predica aceasta, el parcă încearcă să scape. La capitolul 5 veți vedea prima încercare a lui Ieremia să scape de mesaj. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om. Subliniați în Biblie acolo, un om, nu doi, nu trei, un om, dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Îl vedeți pe Ieremia, parcă e nu într-o ceartă cu Dumnezeu, dar
Îi spune Dumnezeu ce să vorbească și Ieremia spune nu se poate. Doamne, cum am să spun eu asta? Dar mi se pare că e chiar împotriva tot ce ai spus până acum. Se poate așa ceva, Doamne, să mă ridic eu să spun? Și atunci Dumnezeu ca să se justifice. Vorbeam în săptămâna trecută despre Dumnezeu care are nevoie de un duhovnic. De un Dumnezeu care suferă pentru că poporul e un popor care merge în rătăcire. Și are nevoie de o inimă ca lui Ieremia, care să simtă ca și el. Uitați-l pe Dumnezeu acum, Dumnezeu care se justifică în fața unui om. Du-te, Ieremia, cu tremură străzile, cu treieră străzile Ierusalimului, du-te pe ulițele Ierusalimului și caută-mi un om. Nu doi, nu trei. Vă aduceți aminte de Avraam când începe, Doamne, dacă sunt 50 de oameni în Sodoma, vei nimici oare Sodoma și vei nimici pe cel drept cu cel nedrept, pe cel care e neștiutor cu cel care știe? Ești tu, Doamne, poți să faci așa ceva? Și Dumnezeu spune, nu, dacă sunt 50, scap. Dacă sunt 40, și dacă sunt 40, scap Sodoma. Până la urmă Avraam vine și spune, după socotelile lui, nu se poate să nu fie 10 neprihăniți în Sodoma. Și Dumnezeu spune, dacă sunt 10 în Sodoma, am să o scap. Și ascultați aici Ierusalimul. Ierusalimul care are porțile, care sunt bucuria și plăcerea lui Dumnezeu. Ierusalimul care are treptele acelea de pe care cântau cântările Sionului, îmbrăcat în in subțire preoții lui Israel. Ierusalimul care avea altarul lui Dumnezeu, Ierusalimul care avea templul lui Dumnezeu. Cutreierați ulițele și dacă îmi găsiți un om, unul singur, știu, vă dați seama ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? O cetate, un popor, un neam întreg n-are în el unul singur care să facă dreptatea. Ieremia se gândește, am să încerc altceva. Nu mă duc pe ulițe, nu mă duc pe străzi, n-am să mă duc prin locurile astea, la oamenii, la amhares, la poporul acesta de rând, spune el la versetul 4. Numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, că cei cunosc calea Domnului, legea Domnului lor. Dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile, jugul de care spunea Domnul în capitolele dinainte. Oameni care vor să fie liberi, nu vor să aibă lege, nu vor să aibă un jug al ascultării de Domnul, vor să fie independenți. Capitolele dinainte vorbesc despre o lume care vrea să fie liberă, o lume care vrea să petreacă și o lume care vrea să aibă bogățiile pământului. Uitați-vă la lumea în care trăim noi. Libertate, libertate și libertate. Să avem cât mai multe din lucrurile acestea și să avem petreceri cât mai mari și cât mai grozave. Asta e lumea căreia îi vorbește Ieremia și e lumea noastră. Și Ieremia spune, Doamne, chiar un om să nu găsesc? Și nu găsește niciun om. Și atunci Domnul spune, cum să te iert, zice Domnul? Copiii tăi m-au părăsit, jură pe Dumnezei care n-au ființă. S-au luat după lucruri de nimic și au ajuns ei de nimic. S-au luat după lucruri nebune și au ajuns ei nebuni. A doua metodă cu care vrea Ieremia să scape, îi încearcă și vorbește. Se pare că vorbește cu unul, cu altul și e metoda pe de la spate. Nu prin predică în care să le vorbească tuturor, ci evanghelism personal, de la om la om. Să-i aducă la căile vechi. La capitolul 6... versetul 16, de exemplu. Stați la drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. Dumnezeu caută un om și apoi Ieremia de la om la om își dă seama că starea e disperată. Uitați-vă însă după ce predică mesajul. E adevărat că cumva predica ne ia indirect, dinainte de predică și acum după predică. Predica aceasta, predica templului, una din predicile din cartea lui Ieremia, și vom mai avea una, predica Tofet. Predica aceasta o găsim și în capitolul 7 și în capitolul 26. Și în capitolul 26 avem aici efectul predicii de după ea. La versetul 7 spune, preoții, prorocii și tot poporul au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în casa Domnului. Și când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul, să spună, întreg poporul și ascultați cine instigă. Preoții, prorocii și tot poporul au pus mâna pe el și au zis, trebuie să mor negreșit. N-are compromis în mesaj, vorbește din partea Domnului, le vorbește clar și le spune ce vrea Domnul de la ei. Și ei se pare că ascult, sunt speriați. Nu mai e cor, nu mai e fanfară, nu mai e fas, nu mai e serbare. Acum e unul care s-a ridicat acolo și cu fața uscățivă strigă. Mă gândesc că a avut o voce țipătoare, pentru că acolo sunt mulțimi de mii de oameni în templu. Că e vorba de curțile templului. Curțile templului care sunt curțile leviților, sunt curțile bărbaților, sunt curțile femeilor și sunt curțile neamurilor. Și sunt toate pline acum, că e serbare. Și Ieremia predică să audă tot poporul care i-a adunat și le predică și le strigă tare mesajul. Un mesaj care sperie și ei ascultă și abia după ce termină Ieremia, preoții, prorocii, uitați-vă cine instigă. Preoții instigă, prorocii urmează și aceștia sunt toți slujbași a împăratului. Trebuie să mori negreșit. Pentru ce prorocești în numele Domnului și zici caza aceasta ajunge ca Silo? Miezul predicii deja îl știți. Tot poporul s-a îngrămădit în jurul lui Ieremia în casa Domnului, versetul 9. Se pare că era un loc mai larg înainte când predica. Și acum toți se îngrămădesc și mulți se întreabă, de ce scrie aici? Tot poporul s-a îngrămădit. S-a îngrămădit ca nu cumva să scape. Ieremia putea să vestească, să spună și apoi deodată să dispară. Acum nu mai poate să dispară. Tot poporul l-a înconjurat, nu mai scapă. Ieremia e prins. Când au auzit căpeteniile lui Iuda, am avut preoții, am avut prorocii și tot poporul, gloata. Când Domnul Iisus a fost prins, dus înaintea dregătorului a lui Pilat, exact aceeași ordine o avem. Avem preoții, cei mai de seamă, care atâță, bagă foc în popor, cereți să-l răstignească, până când oamenii încep să vadă deja un nou spectacol și îl cer și plătesc probabil cu bani și oamenii se agită. Poporul cere Domnul să fie răstignit. Aici îl duc în fața dregătorilor, aparatul politic din vremea aceea. Și se pare că se face un proces. Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la casa Domnului și au șezut la intrarea porții celei noi. Probabil o fi fost serbarea inaugurării porții celei noi a casei Domnului. Și atunci preoții, prorocii au vorbit astfel căpeteniilor. Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea. Și ca la fiecare proces, Ieremia are voie să se apere. Și uitați-vă la Ieremia care se apără, dar nu-i pasă de viața lui. Ieremia a zis tuturor căpeteniilor și întregului popor, Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia, împotriva cetății acesteia și toate lucrurile pe care le-ați auzit voi. Domnul m-a trimis, nu sunt decât o portvoce a unui mesaj din partea Domnului. Sunt în mâna voastră. Puteți să-mi faceți tot ce vreți. Și de fapt, nu sunteți vinovați împotriva mea, pentru că nu e mesajul meu, eu sunt doar un sol. Acum îndreptați-vă căile și faptele și începe iarăși să le predice. Vă aduceți aminte de Pavel când își apăra el cauza în fața dregătorilor, a lui Felix, a lui Festus? El nu își apără cauza, ci le predică. Și acum Ieremia e exact la fel. Îndreptați-vă căile și faptele, ascultați glasul Domnului, Dumnezeului vostru, și Domnul se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră. Cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre, faceți-mi ce vi se va părea că este bine și drept. Numai să știți, mă puteți omorâ. Numai să știți, dacă mă veți omorâ, vă veți face vinovați de sânge nevinovat, și voi, cetatea aceasta și locuitorii ei, căci Domnul m-a trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul tuturor aceste cuvinte. Și căpeteniile spun, omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea. Și unii din bătrâni, o altă pătură, tot Ierusalimul acum fierbe. Au adus o pâră, el și-a rostit apărarea, vin unii din bătrâni. Pe vremea aceasta începe să se formeze acel consiliu de conducere, un sinedriu, care și în vremea noastră are loc, Knesetul în Israel. Unii din bătrânii țării s-au sculat și au zis întregii adunări. Vedeți, politicienii gândeau într-un fel, numai că erau acolo oameni care spuneau, nu-i bine, nu-i bine, nu știu ce o să fie, dar nu-i bine. Și unii din bătrâni spun, pe vremea lui Isaia, aduceți-vă pe vremea lui Isaia, că era unul Mica din Moreșet. Și Mica din Moreșet, pe vremea lui Isaia, încă spusese că cetatea aceasta va ajunge să fie un morman de pietre și muntele casei Domnului o înălțime acoperită cu păduri, cu buruieni. Șacalii vor umbla pe aici. Aduceți-vă aminte de Mica. Și ce a făcut împăratul Ezechia? L-a omorât? Nu. Ezechia, în loc să-l omoare, s-a pocăit și atunci Domnul s-a căit de răul pe care l-a făcut. Oare nu se întâmplă la fel? Există preoți și proroci în slujba împăratului, căpeteniile care trebuie să spună un verdict, sunt bătrânii poporului care spun, de ce să-l omorâm, n-ar fi mai bine să ne pocăim? Și apoi o paranteză la versetul 20 și cuvântul spune, a mai fost odată un proroc, Urie. Urie, acesta era fiul lui Shemaia din Kiriat-Iarim. El a prorocit împotriva cetății, împotriva țării și împăratul Ioachim, toți vitejii lui și toate căpeteniile. Probabil frate de prorocie cu Ieremia. Au avut prietenia împreună, au studiat cuvântul și au spus, asta vine, exact asta o să se întâmple. Și Urie are curajul și vorbește, înainte ca Ieremia chiar să spună. Și după ce predică, Urie s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt. Și e paranteza aceasta, mulți se întreabă, de ce ne dă amănuntele acestea? Urie a predicat, a spus din partea Domnului și fuge în Egipt. Și există o securitate, există un sistem de spionaj în vremea aceea, era un sistem din acesta în care împăratul a trimis spionii, îl găsesc pe Urie, îl aduc înapoi și l-au omorât cu sabia și i-au aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului. Probabil vrea să spună, dacă ești proroc al Domnului, stai și ai curajul mesajului pe care îl spui din partea Domnului. Urie a predicat și a fugit. M-aș gândi să fac câteva paralele, nu e nici timp și poate că nu sunt chiar folositoare. E o paranteză aici. Stai acolo unde te-a pus Domnul ca să spui mesajul. Rămâi în locul pe care Domnul l-a pregătit ca să fii mesager acolo pentru cei din jurul tău. Schimbă-ți locul, fugi în cel mai sigur loc, în Egipt, și rămâi totuși
fără har, blestemat. Versetul din urmă spune, totuși mâna lui Ahicam, fiul lui Șafam, a fost cu Ieremia și el n-a lăsat să fie dat pe mâna poporului ca să fie omorât. Ahicam e unul din slujbașii lui Ioas, lui Iosia, tatăl împăratului ăstuia tânăr. Și se pare că încă are trecere la curte. Și atunci când mai târziu armatele lui Nebucadnețar vin și cuceresc Ierusalimul, Nebucadnețar îl ia pe Ieremia și îl dă în grija fiului lui Ahicam. Toate acestea le găsim în Cronica Sfântă. Iată un om care e la putere, am spune noi în guvern, nu știu ce era, însă a avut o mână tare ca să-l apere pe Ieremia și să nu-i facă nimeni niciun rău. Dacă vreți, puteți spuneți că era prim-ministru în vremea aceea. Și permiteți-mi aici o aplicație, nu politică, însă o aplicație pentru noi în legătură cu vremurile pe care le-am trăit și prin care trecem azi. Dumnezeu a avut întotdeauna slujbași la împărăție. Auziți mulți vorbind despre listele informatorilor și a spionilor, să se bună, să se publice, să le știm toți și nu știu dacă au mare merit toți cei care spun lucrurile acestea și nu știu ce folos ar fi dacă am ști și noi cine a fost spion sau nu. În timp ce biserica noastră creștea aici în Chicago și prin multele furtuni prin care a trecut, am avut ocazia să cunoaștem pe mulți care probabil au venit aici ca să vadă și să spioneze și să trimită informații. Pe nimeni însă n-am dat afară din biserică. Și mai mult, pentru aceea parcă ne rugam mai mult și cu mai mult foc. Pentru că, vedeți, dacă ne e teamă de împuterniciți sau de informatori sau de spioni, atunci înseamnă că nu ne încredem destul în Dumnezeu. Și eu sunt aici, cred, frați care au fost în lucrarea sfântă, care ar putea să aducă mărturie că mulți din cei care stăteau la 1 mai pe la paradele acelea și făceau cu mâna, mulți din aceia în inima lor, la tribună, sus, mulți din aceia aveau în inima lor o sămânță de credință. Și mulți din ei, când unul sau altul vroia să facă un rău lucrării, Dumnezeu s-a folosit de ei. Ahicam, în vremea noastră, e la împărăție. Se întâlnește probabil în fiecare zi cu Ioachim, cu împăratul acesta. Un împărat care e rău, a trăit în toate răutățile și a făcut tot răul. Și omul acesta, Ahicam, știe să-l păzească pe Ieremia. Mi-aduc o mărturie aminte de o mărturie pe care unchiul meu, Pit, îmi spunea în California despre o vizită pe care a făcut-o în țară la unul din cei mai mari demnitari din România. Și când a văzut în casă la el, erau toate cărțile pe care le-am tipărit noi aici în țară, pentru România. Și el avea grup care studia cărțile acelea. Și grupul acela nu era cu oameni de pe stradă, ci din elita de conducere a țării. Nu fac o apărare a nimănui aici, nici o apologie în numele cuiva. Vreau să spun însă că Dumnezeu are Ahicam. Poate nu-i cunoaștem și numai ziua de apoi îi va descoperi. Oameni care au avut în inima lor însă o dragoste ascunsă, Nicodim și Iosif din Arimateea, ucenici care până la urmă ajung să vină pe față, dar trăiesc în timpurile acestea de restriște, trăiesc în ascuns și fac fapte în ascuns și Dumnezeu se folosește de ei. Și acum dacă am văzut
un proroc care parcă se opintește să predice ce Dumnezeu îi spune și vedem efectul acesta extraordinar. Trebuie Dumnezeu să folosească mijloace speciale. Inima bătrânilor poporului să se moaie, să aibă robi ca și Ahicam acesta, încât toți parcă ar vrea să-l linșeze, să-l rupă pe Ieremia. Cum poți să spui așa ceva? Ce spune Ieremia? Ieremia are un mesaj din partea Domnului. Și e mesaj de foc, e mesaj ca și cum spunea ceruri, mirați-vă ceruri. Mesajul îl găsiți în toată cartea. Ideea e simplă însă. Duceți-vă la Shiloh. Duceți-vă la locul pe care l-am chemat să fie sanctuar divin, în care să fie prezența mea acolo, și duceți-vă și vedeți pietrele și dărâmăturile și buruienile și spinii care au crescut la Shiloh. Pentru că pe vremea filistenilor, nu mult după moartea lui Eli, filistenii au distrus cetatea aceasta preoțească și n-a mai fost construită niciodată. Și Dumnezeu spune, duceți-vă la Shiloh și exact asta am să fac Ierusalimului. Și ca să vă frământ puțin mintea mai mult cu ce grozav e mesajul acesta, Ieremia spune, chivotul lui Dumnezeu va dispare. La capitolul 3, versetul 16 spune, când vă veți înmulți și veți crește în țară în zilele acelea, după ce Dumnezeu își va arăta iarăși îndurarea, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i mai va veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. Vă dați seama ce mesaj e ăsta? Chivotul lui Dumnezeu va dispare, chivotul lui Dumnezeu va fi uitat, nimeni nu va mai vrea să mai facă un chivot. Dar cum vorbești tu, Ieremia, așa ceva? Dar se poate? Ieremia, el se sperie. Păi da, chivotul e mărturia minunilor lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu a fost cu noi în pustie și ne-a dat mană, căci acolo în lădița aceea poleită cu aur, acolo înăuntru e încă într-un vas omerul acela de mană. Și e acolo toiagul care a încolțit, Dumnezeu care a făcut minunile. Chivotul lui Dumnezeu e tocmai dovada pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri că Dumnezeu a fost cu noi și cum a fost cu noi va fi cu noi. Și Ieremia spune, nu. Chivotul dispare. E gata. Altădată Dagon, zeul, cade la pământ și se sparge. Altădată mâna lui Uzia numai că n-a atins și a fost ca și electrocutat și cade la pământ mort. Altădată când chivotul intră în Ierusalim, cântă tot poporul și laudă și parcă și cerul cântă. Intră Domnul în cetatea sa de tron. Și Ieremia spune, gata cu chivotul. Jertfele. La capitolul 7, versetul 21. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Adăugați arderile voastre de tot la jertele voastre și mâncările și mâncați-le carnea. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Și aici, iarăși, când aud oamenii, nu te întreb, nu-i normal, măi, Ieremia, măi, tu ești în toate mințile, măi, cum n-a spus Dumnezeu să aducem jertfă? Ascultați, n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot. Și ascultați aici zeflemeaua lui Ieremia, adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carnea. Arderea de tot era o ardere de tot, să mistuia pe altar. Și Ieremia spune, luați arderile voastre de tot și mâncați-le, că așa nu contează, n-are nicio importanță, că le mâncați, că le ardeți pe altar, Știți ce? Nu mai faceți pagubă, că degeaba faceți pagubă. O ardeți pe altar, o ardeți pe cărămida aia și arde toată și nu vă bucurați de ea. Știți ce? Spuneți că e ardere de tot și faceți aici masă și mâncați-o, că tot atâta e. Că asta vreți voi, să vă petreceți. E o ironie fantastică în versetul 21. Jertfele voastre de tot sunt o nimica înaintea mea. N-am vorbit nimic despre jertfele acestea. Și ce vrea să spun aici? Că teologii parcă se gândesc și încă nu pricep. Cum a putut Ieremia să spună? Că avem cartea Leviticului plină cu reguli în legătură cu jertfele și sunt date din partea Domnului. O, stai. Altfel de jertfe erau acelea. Deci păgânii aveau jertfele ca să fie aduse zeilor, și jertfele acestea trebuiau aduse zeilor pentru că zeii trăiesc din jertfele acelea. Și trebuiau aduse jertfe ca zeii să trăiască. O altă părere, și aceasta era la păgânii din vechime, că trebuie aduse jertfe zeilor ca să îi împăcăm, să le potolim mânia. Și a treia teorie, trebuie să le aducem jertfe pentru că avem nevoie de prietenia lor. Și exact aceste trei idei veți vedea și transpiră în multe din ocazii în Vechiul Testament. Așa vedeau și ei jertfele. Și Domnul spune, astea nu sunt jertfe. Nu așa ceva am cerut eu. În săptămâna trecută, joi, am luat autobusul și ne-am dus până în centrul peninsulei Yucatan. Și acolo e sanctuarul indienilor Maya, nu știu, maiaci sau cum se cheamă, indienii Maya. Pe la anul 300, când Alexandru Macedon cucerea Europa și cucerea Asia, aici în America de Sud, în peninsula Yucatan și în Mexico, au început să ridice familiile acestea de Maya, indieni Maya, niște oameni mititei, gâtul scund, fețe rotunde, probabil veniți de prin Asia, prin peninsula Alaskei, veniți aici și se ridică un imperiu mare. La Chichen Itza, în centrul peninsulei Yucatan, e cel mai mare centru sanctuar păgân al imperiului indian Maya. Și în mijlocul sanctuarului acestuia, pe un platou deschis, e o piramidă soarelui. Zeul mare însă al lor e zeul șarpe. Și toată peninsula Yucatan e plină cu altare șarpelui. Și acolo, pe o altă piramidă, ne-au dus și ne-au arătat pe piatra asta, pe lespede aceasta, erau aduși căpitanii care, de bună voie, în caz de secetă, în caz de molimă, în caz ca să împace zeii, unul din cei mai bravi căpitani ai tribului se ducea de bună voie ca să fie jertit. Și era întins pe lespede aceea de piatră și corurile în jur cântau în timp ce unul din preoți îi despica pieptul și îi lua inima. Și cât inima încă era bătând, o punea repede pe un alt altar ca să fie adusă zeului. Și ne-am scuturat. Și erau toți ceilalți care parcă te scuturi numai când auzi. Și, aha, asta nu-i nimic, să vedeți ce jertfe se mai făceau. Și ne-au dus în alt loc unde fecioarele erau aruncate într-un adânc, într-o fântână enormă, din care s-au scos vreo 200 și ceva de schelete. La fiecare lună nouă, la fiecare an nou, jertfe zeilor. Și vedeți în cartea împăraților și veți vedea că împărații aceștia care domneau la Ierusalim și ei trăiau după gândurile păgânilor. Și Domnul spune, astea nu sunt jertfele mele. Nu chivot, nu jertfe. Și Domnul spune, nu templu. Nu templu. Ieremia. Cum poți să spui tu așa ceva?
Nu, nu templu. Templul va dispare. Duceți-vă la Silo. Și până la urmă Ieremia spune, și nici măcar poporul Israel. Nu mai sunteți poporul meu.
E atât de grozav ce spune Ieremia, încât pare în contradicție cu tot ce a spus Dumnezeu până atunci. Timpul a trecut și nu mai vreau să impresionez cu predica aceasta ceea ce probabil au simțit poporul când au auzit predica. Pentru că așa ceva nu se poate. Să cadă tot, dar Ierusalimul rămâne. Să cadă tot, dar templul acesta rămâne. Să cadă tot, dar altarul rămâne, pentru că e al lui Dumnezeu. Și jertfele rămân. Nu se poate, pentru că sunt veșnice. Și sunt așezări veșnice și Dumnezeu nu. Nimeni nu mă manipulează și nu mă dirigează pe mine. Trăim vremuri ca și pe vremea lui Ieremia. Pentru motive politice, pentru profituri, pentru plăceri, oamenii își clădesc altare. Nu pe toate înălțimile, în toate casele. Și Dumnezeu așteaptă. Probabil că vă întrebați, dacă dispare chivotul, dacă dispare altarul, dacă dispare templul, dacă dispare Ierusalimul, dacă dispare poporul, ce mai rămâne? Că precis și ei s-au întrebat, măi Ieremia, tu nu-ți dai seama ce spui? Ce mai rămâne din toate astea? Că cuvântul lui Dumnezeu e înscris și e tare și rămâne pe veci. Ce mai rămâne din toate făgăduințele lui Dumnezeu? Și mă gândesc că și Ieremia era în frământarea aceasta. De aceea probabil n-a vrut să spună, pentru că era ca un foc care are înăuntru. Era cuvântul lui Dumnezeu care e în el și nu-l înțelege. Doamne, dar ce rămâne atunci din tot ce ai spus părinților noștri? Și mă gândesc că așa, ca și un susur blând lui Ilie la Carmel, Dumnezeu îi spune lui Ieremia, Ieremia, ești al meu? Ești al meu. Sunt Dumnezeul tău? Sunt Dumnezeul tău. Mie mi-ajunge o rămășiță. Și pentru că trebuie să închei, aș vrea să închei cu gândul, noi suntem rămășița lui Dumnezeu. În cartea lui Ieremia, Dumnezeu spune, din veșnicii am făcut un plan și am lucrat la planul acesta. Nu merit dragostea voastră? Nu merit iubirea voastră? De umblați după toți zeii păgâni să vă închinați, să vă stricați sufletul cu ei? Din veșnicii lucrez la mântuirea voastră. Nu merit dragostea voastră? Un Dumnezeu atotputernic. Ca o concluzie în seara aceasta. E un Dumnezeu care hotărăște și pune mesajul în gura mesagerului său. Așa am hotărât. Ieremia, nu mai insista și nu mai vorbi de ei. Nici măcar să nu mijlocești pentru ei. Nu te mai ruga pentru ei. Am hotărât. Un Dumnezeu care nu poate fi manipulat. Că noi avem legea, avem Ierusalimul, avem cuvântul său și noi suntem siguri de ce o să se întâmple. Nu, nu, nu. Dumnezeu hotărăște. Și urăște păcatul și pedepsește păcatul. Un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care face dreptate. Și un Dumnezeu care e plin de dragoste. Pentru că observați, predica aceasta, cu toată hotărârea pe care o are și cu toată puterea care e în mesajul acesta, predica începe cu un cuvânt. Să le spui, așa vorbește Domnul. Dacă nu mă ascultați, și dacă acesta e mesajul harului și al pocăinței. Dar dacă în seara aceasta e aici unul care încă nu-L cunoaște pe Domnul, vreunul care n-a gustat adevărul acesta al păcii care să stăpânească în inima sa, eu chem la un Dumnezeu care nu obosește iertând, la un Dumnezeu care e gata să dea iertare, să dea bucurie, să dea pace tuturor celor ce vin la El. Pentru că toți cei care strigă, toți cei care cheamă numele Domnului vor fi mântuiți. Ieremia, un proroc care nu înțelege, dar dă mesajul. Dumnezeu, un Dumnezeu care nu vrea să pedepsească și așteaptă pocăință. Ce har măreț, ce minune a dragostei lui Dumnezeu.